Muammar al-Qaddafi, roheline raamat. Esimene osa. Demokraatia probleemi lahendamine. Rahvavõim. Kolmanda ülemaailmse teooria poliitiline aspekt. Ühiskonnaseadus. Peale valitsemisinstrumendi probleemi on olemas veel üks probleem, mis on küll leidnud lahenduse ajaloo eri perioodidel, on aga lahendamata tänapäeva maailmas. See on seaduse probleem. Ei ole õiguspärane ega demokraatlik usaldada ühiskonna seaduse väljatöötamine komiteele või parlamendile. Niisama ebademokraatlik ning õiguspäratu on lubada, et ühiskonna seadust võiks muuta mõni üksik isik, komitee või parlament. Niisiis, mida kujutab endast ühiskonna seadus? Kes loob selle? Milline on selle tähtsus demokraatiale? Tõeliseks ühiskonna seaduseks on kas tavad või religioon. Igasugused katsed sätestada ühiskonna seadust neid lähtemomente arvestamata on õigustühised ja ebaloogilised. Põhiseadus ei saa olla ühiskonna seaduseks. Ühiskonna seadus peab tuginema algallikaile, mis õigustaksid tema olemasolu. Vabaduse probleem tänapäeva ühiskonnas on tekkinud sellest, et ühiskonna seaduseks on saanud põhiseadused, mis eranditult toetuvad diktaatorlikele valitsemisvahendeile, alates üksikisikust ja lõpetades parteiga. Selle tõendiks on erinevad põhiseadused, kuigi inimese vabadus on üks. Erinevuste põhjuseks on erinevused nende vaadetes, kelle käes on võim. Tänapäeva maailmas eksisteerivate režiimide nõrk koht on just vabaduse mõiste tõlgendamine. Meetod, mille abil valitsemisinstrumendid püüavad teostada oma võimu rahvaste üle, on kindlaks määratud põhiseaduses ning inimesed peavad sellele alluma, kuigi põhiseadus ise on valitsemisinstrumendi veendumuste ning tujude sigitis. Diktaatorlike valitsemisinstrumentide seadus asendab loomulikku seadust. Kuna inimese loodud seadus on asendanud loomulikku seadust, on kriteeriumid paigast nihkunud. Inimene jääb kõikjal ja alati inimeseks, nii oma füüsiliselt kujult kui ka tundeelult. Just seetõttu oli looduslik seadus loogiline oma inimlikus olemuses ühtse inimese jaoks. Hiljem aga põhiseadused, kui inimese poolt loodud seadused, lakkasid teda käsitlemas kui oma inimlikus olemuses ühtset ning püsikestvat olendit. Säärase väära suhtumise ainsaks põhjuseks on võimuinstrumentide, olgu üksikisik, parlament, klass või partei, püüd valitseda rahvaste üle. Kui vahelduvad võimuinstrumendid, muudetakse tavaliselt ka põhiseadusi. Seega pole põhiseadus mitte looduslik seadus, vaid valitsemisinstrumendi voluntaristlik sünnitis, mis peab teenima selle instrumendi huve. Vabadus tohustab asjaolu, et ühiskond on minetanud oma tõelise seaduse ja see on asendatud inimese loodud seadusega ainsa eesmärgiga, et valitsemisinstrumendid saaksid valitseda rahvamasse. Valitsemisviis tuleb viia vastavusse ühiskonna seadusega, mitte vastupidi. Järelikult ühiskonna seadus ei vaja mingit koostamist või formuleerimist. Ühiskonna seaduse tähtsus seisneb selles, et ainult see võib kindlaks määrata, mis on tõde ja mis on vale, mis on õige ja mis mitte ning millised on ühiskonna liikmete õigused ja kohustused. Vabadus on ohus, kui ühiskonnal puudub vankumatutele normidele rajatud püha seadus. Normid, mis ei kuulu muutmisele või parandamisele valitsemisinstrumentide tahtel. Enamgi, valitsemisinstrument ise on kohustatud järgima ühiskonna seadust. Kuid kogu kaasaegses maailmas on olukord hoopis vastupidine. Rahvaid valitsetakse niisuguste seaduste põhjal, mida on loonud inimesed ja mida muudetakse ning tühistatakse vastavalt sellele, missugune valitsemisviis saab võimule. Üldrahvalikud referendumid põhiseaduse küsimuses pole kaugeltki alati efektiivsed, sest nõudes ainult ühesilbilist vastust jah või ei, võltsivad nad demokraatiat, rääkimata sellest, et rahvaid sunnitakse osa võtma referendumites seadustega, mis on inimeste loodud. Referendumi läbiviimine põhiseaduse kohta ei tähenda seda, et põhiseadus saab ühiskonna seaduseks, vaid ainult seda, et põhiseadus on referendumi objekt ja ei midagi enamat. Ühiskonna seadus on püsiv pärand, mitte ainult praegu elavate ühisvara. Sellepärast on põhiseaduse väljatöötamine ja kaasaegsetele referendumitele esitamine omamoodi kometi mäng. Inimeste loodud seadustikud, mis põhinevad nende endi poolt välja töötatud põhiseadustele, sisaldavad suure hulga karistusmääru. See asjaolu on peaaegu tundmatu tavandile. Viimane kasutab mitte materiaalset, vaid moraalset karistust, mis ei alanda inimväärikust. Usund võtab omaks ning sulatab endasse tava. Suurem osa materiaalseid karistusmääru lükkab usund edasi viimase kohtupäevani ja suurem osa ettekirjutusi esitatakse jutluse, õpetussõnade ning küsimustele vastamise näol. See on inimväärikusele kõige rohkem vastav seadus. Viivitamatud karistust näeb usund ette ainult äärmisel juhul, kui see on vajalik ühiskonna kaitseks. Religioon sulatab endasse tavandi. Tavand on aga rahva loomuliku elu väljendus. Järelikult kinnitab endasse tavandi lülitanud religioon loomuliku seadust. Seadusi, mis ei rajane usundile ja tavandile, loovad inimesed nimme inimeste vastu. Seepärast on need õigustühised. Need ei põhine loomulikul allikal, tavadel ja usundil. Muammar al-Gaddafi, roheline raamat. Kes valvab ühiskonnaelu arengut? Tekib küsimus. Kes valvab selle üle, et õigeaegselt ennetada ühiskonna kõrvalekaldumist ühiskonna seadustest? Demokraatia seisukohalt ei ole üksikul inimrühmal õigust ühiskonda kontrollida. Ühiskond kontrollib ennast ise. Ükskõik, mis pretensioonid ükskõik kelle poolt, olgu see üksikisik või inimrühm, seaduse täitmise kontrollile on diktatuur. Kuivõrd demokraatia tähendab kogu ühiskonna vastutust, peab kontrolli teostama kogu ühiskond. See ongi demokraatia, mis viiakse ellu valitsemise demokraatliku instrumendi abil. Viimane luuakse vastavuses ühiskonna organisatsioonilise struktuuriga. Olgu need esmased rahvakongressid või rahvavalitsus rahvakomiteede näol ning lõpuks üleüldine rahvakongress, mis koondab ühte rahvakonverentside ja rahvakomiteede sekretariaadid. Vastavalt sellele teooriale on valitsemisinstrumendiks rahvas ise. Järelikult ka rahvas ise kontrollib ennast. Nii viiakse ellu ühiskonna enesekontrolli seaduse täitmise üle. Kuidas toimib ühiskond seadusest kõrvale kaldumise korral? Juhul kui rahvast valitseb diktaatorlik instrument, seda on aga kõik olemasolevad poliitilised režiimid, jääb ühiskonnale ainult üks tee ühiskonnaseaduse täitmise tagamiseks, nimelt vägivald. See tähendab revolutsiooni olemasoleva valitsemisinstrumendi vastu. Vägivalda ja revolutsiooni, isegi kui need peegeldavad seaduse vastu protesteeriva ühiskonna tundeid, ei teosta mitte kogu ühiskond, vaid ainult need inimesed, kellel on julgust ja jaksu väljendada ühiskonna tahet. Kuid probleemi niisugune lahendamine avab tee diktatuurile, sest revolutsioonilise paratamatuse tõttu toob revolutsiooniline initsiatiiv võimu juurde mitte rahva, vaid teise valitsemisinstrumendi. Jälle tuleb võimu juurde diktaatorlik valitsemisinstrument. Pealegi on olemasoleva korra muutmine jõuabil, ebademokraatlik aktsioon. Kuid aga tuleneks riigis valitsevast ebademokraatlikust situatsioonist. Ühiskond, mis siiamaani pöörleb selles suletud ringis, on maha jäänud ühiskond. Kus on siis väljapääs? Väljapääs on selles, et rahvas ise, alates algrahvakonverentsist ning lõpetades üleüldise rahvakongressiga peab saama valitsemisinstrumendiks, et kaoks riiklik administratsioon ja kehtima pääseksid rahvakomiteed ja lõpuks, et üleüldine rahvakongress muutuks tõeliseks rahvakonvendiks, mis ühendab rahvakonverentsid ja rahvakomiteed. Kui ka taolise süsteemi tingimustes rikutakse ühiskonnaseadust, tähendab see, et seadusest üleastumine on totaalne ning seda tuleb korrigeerida mitte jõuabil, vaid laiaulatuslike demokraatlike ümberkorraldamistega. Olukorra parandamise või muutmise viisi ei saa valida meelevaldselt. Paratamatult tuleneb see demokraatliku ühiskonna olemusest, kuna ülal mainitud situatsioonis ei eksisteeri ühiskonnast kõrgemal seisvaid organeid, kelle vastu võiks suunata vägivaldsed abinõud ning keda võiks teha vastutavaks ühiskonnaseadusest üleastumise eest. Muammar al-Gaddafi, roheline raamat. Ajakirjandus. Demokraatia pole rahva eneseväljendus, vaid rahva võim. Inimesel kui füüsilisel olendil peab olema vabadus eneseväljenduseks. Isegi hullumeelsel on õigus vabalt väljendada oma hullumeelsust. Ka juriidilise isikuna on inimene vaba end väljendama. Esimesel juhul esindab inimene ainult iseennast, teisel juhul rühma füüsilisi isikuid, kes moodustavad juriidilise isiku. Ühiskond koosneb suurest hulgast füüsilistest ja juriidilistest isikutest. Kui füüsiline isik on hullumeelne, ei tähenda see, et ka ülejäänud ühiskonnaliikmed on hullumeelsed. Füüsiline isik väljendab ainult oma, juriidiline isik teatud inimrühma huvisid või arvamusi. Tubakat tootev või müüv kompanii väljendab ainult nende huve, kes on selle kompanii asutanud. See tähendab nende omi, kes on huvitatud tubaka tootmisest ning müümisest, kuigi tubakas on kahjulik inimese tervisele. Ajakirjandus ei ole mitte ühe füüsilise või juriidilise isiku, vaid terve ühiskonna eneseväljendusvahend. Seepärast nii loogika kui demokraatia seisukohast ei saa ajakirjandus kuuluda füüsilisele ega juriidilisele isikule. Ajaleht, mis kuulub ainult ühele isikule, väljendab ainult ajalehe omaniku seisukohti, väide nagu esindakse avaliku arvamust, on alusetu ja põhjendamatu. Sest faktiliselt väljendab ajaleht ühe füüsilise isiku arvamust. Tõelise demokraatia seisukohalt on lubamatu, et üksikisiku valduses oleksid trükki ning informatsioonivahendid. Samal ajal on tal loomulik õigus väljenduda ükskõik mil viisil, koguni kõige meeletumal, juhul kui ta ise on hullumeelne. Ajaleht, mille annab välja näiteks kaupmeeste ametühing või kaubanduspalat, on ainult selle ühiskonnarühma huvide ja vaadete väljendaja, esindab ainult selle rühma seisukohti, mitte aga kogu ühiskonna oma. Täpselt samasugune lugu on ühiskonna teiste füüsiliste ning juriidiliste isikutega. Demokraatlik ajakirjandus on see, mida annab välja rahvakomitee, kuhu on koondunud mitmesugused ühiskonnarühmitused. Ainult sel juhul väljendavad ajakirjandus ning teised informatsiooniallikad ühiskonna arvamust, saavad avaliku arvamuse ruuporiks. Ning sel juhul on ajakirjandus ja informatsiooniallikad tõeliselt demokraatlikud. Kui arstide ametühing annab välja ajalehte, siis selleks, et see tõeliselt esindaks ajalehte välja andvat organisatsiooni. Ja see peab olema puht meditsiiniline. Sama kehtib ka teiste ühingute kohta. Füüsilisel isikul on õigus väljendada ainult iseennast. Tõelise demokraatia vaatevinklist on tal õigus esineda ainult enda nimel. See on niinimetatud ajakirjanduse vabaduse probleemi radikaalne demokraatlik lahendus. Tänapäeval kogu maailmas diskuteeritav ajakirjanduse vabaduse probleem on tingitud demokraatia probleemi lahendamatusest. Selle lahendus oleneb täielikult demokraatia kriisi ületamisest ühiskonnas tervikuna. Keerulise demokraatia probleemi ainus lahendus on kolmas ülemaailmne teooria. Kolmas ülemaailmne teooria kinnitab, et demokraatlik süsteem kujutab endast tugevat ning monoliitset struktuuri, mille iga rakk omab kindlat tuge algrahvakonverentside, rahvakomiteede näol, kes kõik saavad kokku üleüldise rahvakongressi istungitel. Mingit muud tõeliselt demokraatliku ühiskonna kontseptsiooni ei saa olla. Niisiis masside ajastu, mis hoogsalt asendab vabariikide ajastut, paneb imetlema ning innustab. Aga samavõrd energilised nagu see ajastu kuulutab ette masside tõelist vabadust ning täiuslikku vabanemist diktaatorlike valitsemisinstrumentide ikkest, hoiatab ta anarhia ja demagoogia ajastu võimaliku saabumise eest, juhul kui uus demokraatia, rahvavõim, muutub uuesti üksikisiku, klassi, suguharu, klanni või partei võimuks. Selline on tõeline demokraatia teoreetilises seisukohast vaadates. Praktiliselt aga valitsevad alati tugevad, see tähendab ühiskonna tugevaim osa. Muammar al-Qaddafi, roheline raamat.